Velkommen til. Den episode, du nu skal høre, den har Tina og jeg optaget, mens vi var på farten, hvor vi var ude at besøge Rikke Hertz. Og vi havde ikke det mest optimale optageudstyr med, så derfor kan lyden eller lydkvaliteten godt være en lille smule afvigende og ikke helt perfekt. Men vi håber, du vil lytte med alligevel, og at du kan få noget ud af episoden.
Velkommen til podcasten Livet med Sorgen. Dine værter er
Tina Kreutzer
og Dorte Rønne. Tina og jeg, vi har egentlig oplevet at blive mere søgende og nysgerrige på både liv og død, efter at vi har mistet vores børn. Men samtidig så er vi også svært ved at tro, sådan i traditionel forstand, og ingen af os har været særligt troende. Og der er absolut heller ikke noget guddommeligt i at miste et barn, og det føles også som om, at vi har mistet noget af os selv. I dag er vi draget til Birkerød for at besøge Rikke Hertz, så vi kan blive klogere på spiritualitet, og hvordan vi kan bruge det i vores hverdag sammen med vores sorg, så vi kan leve med mere indre ro og en større livsglæde. Så tusind tak, fordi vi må komme og besøge dig, og vil du præsentere dig selv?
Tak, fordi I kommer. Og ja, det vil jeg gerne. Jeg hedder Rikke Hertz, og jeg er til dagens spirituel rådgiver for erhvervslivet. Jeg udgiver bøger og underviser, bruger sin intuition til at finde sig med det guddommelige eller det åndelige, og til at generelt mestre sit liv i balance og energi, og føle, at du har kontrol over dig selv. Og så er jeg 53, og har to børn og barnebarn. Jeg er gift med min dejlige mand Michael. Og så har jeg så en virksomhed her på Fredag, hvor vi, ja, vi er kommet på besøg i dag, hvor vi sidder her i dag. Så det tror jeg, den version af mig, der nok lige for nu i valg.
Hvordan lærer man at leve et godt liv med lidelse?
Jeg ved ikke, om lidelse i sig selv er noget, at vi hverken kan undgå. Jeg ser det som om, at det er et vilkår, men jeg ser også nogle gange, at det er et valg, om vi vil lide eller om vi vil leve. Og når du spørger om, hvordan vi lærer at leve med det, så tror jeg faktisk, at vi mennesker, vi er en race, som i den grad har en evne til at overleve. Altså at vores livskraft er så stor. Men jeg kan også godt forstå, at vi kan komme ind i mørke lommer, hvor vi kan føle, at livet er meningsløst, håbløst og altså faktisk så smertefuldt at bære, at vi nødvendigvis ikke at være. Så i min optik, så handler den læring om at søge mening. Søge mening med, hvorfor skal vi opleve noget, der gør så ondt, at vi går i stykker. Men jeg ser det også som, at det er et frit valg, vi har os mennesker, om hvorvidt vi vil lære det, eller om vi vil give for tabt, eller ikke har kræfterne, ressourcerne, indsigten, bevidstheden til at lave et. Så jeg er i hvert fald ikke der, hvor jeg føler, at det tilkommer mig på nogen måde at dømme, og folk vælger den ene vej eller den anden vej, men jeg er i hvert fald der, hvor at jeg personligt selv har valgt nogle strategier, nogle løsninger, nogle metoder, som i hvert fald virker for mig i at kunne holde ud, selv når livet gør virkelig ud. Nu er jeg ikke der, hvor jeg har mistet et barn, som I to har. Jeg har mistet mine forældre i en meget ung alder, og med meget kort tids mellemrum. Måske kan jeg lige fortælle, at jeg også er adopteret fra Korea. Det vil sige, at jeg har sådan set mistet fire forældre. Jeg har mistet syv forældre. Det er jo dem, der er gået bort her i tidlig alder, men så har jeg jo så også mistet mine biologiske forældre. Det er jo det, der gør, at jeg går bort af til. Og i forbindelse med de dødsfald og den enorme livskrise, der er aktiveret til det, der har jeg brugt nogle af de her redskaber. Og et af de redskaber, som jeg føler ligesom kunne hjælpe mig lige præcis der, hvor livet gør allermest ondt, og at det kunne føles allermest håbløst og børkt og meningsløst. Min mor var 66 år gammel, min far var 69, og de døde 6 måneder til min mor. Der brugte jeg det redskab, som at sige, hvad kunne jeg lære af dem, og af det at miste. Og i det øjeblik, at jeg tvang mig selv til at fokusere på, hvad jeg kunne lære af det, så gav det jo noget mening. Altså så ophørte meningsløsheden fuldstændig. Om jeg så nu synes, at læringen gav håb, egentlig ikke, men så flyttede jeg mit fokus til, hvad jeg har. Altså nu har jeg mistet, men hvad har jeg? Og det at fokusere på det, jeg har, kunne give mig mere håb for, at det, jeg har, så kunne vokse og forædles til at give mig en kærlighed, glæde, en forbundethed. Og så selvfølgelig den åndelige tro gav mig også rigtig meget håb og mening. Og når jeg nu taler om den åndelige del, så er det fordi, at jeg tror på liv efter død. Og jeg vil gå så langt, som at jeg ikke engang kun tror på det, men jeg ved også, at det findes. Jeg har altså tusindvis af oplevelser på, at vores sjæl har taget form i en fysisk krop, men den er også i live uden for en fysisk krop. Min overbevisning er, at vi slet ikke er mennesker, der har en spirituel åndelig oplevelse, men vi er åndelige væsener, der har en menneskelig oplevelse. Hvilket jo så betyder, at vi er i en krop, men vi kan sagtens leve videre, og så kan vi indtage et liv i en ny krop. Og med den tro og den viden, så føler jeg også, at det giver mig et helt anderledes perspektiv på det. Så når jeg nu siger, at jeg har mistet mine forældre, så har jeg mistet dem i det fysiske form. Men jeg har ikke mistet dem i deres åndelige form. Så jeg har stadigvæk besøg af dem. Jeg har stadigvæk muligheder for at forbinde mig med dem. Jeg kan ikke tale med dem på samme måde, som vi tre kan tale sammen. Jeg kan ikke kramme dem, som vi tre kunne gøre. Jeg kan ikke spise et måltid mad med dem og tale om, hvordan at den her smag og nydelse den er. Men jeg kan forbinde mig med min sjæl til deres sjæl, og så kan jeg have en følelse af forbundethed, trods at jeg ikke kan se dem. Altså, decideret røre ved det, eller som hører en lyd fra det, hvor er en stemme, der taler. Så her i rummet, men jeg kan høre en indre stemme. Og det der har i hvert fald styrket mig, men også gør, at jeg ved, at vi kan komme videre fra den lydelse, som det du spørger. Fordi at jeg kan have, at en del af mig ikke har mistet, men en del af mig har nu en transcenderet form af den, jeg kan.
Og er det noget, alle kan lære at tabe ind i den, i den del?
Altså alle kan lære at forbinde sig med sjæle. Eller måske, vi skal formulere det bare. Alle kan forbinde sig med, vi skal måske bare lære at lytte til det, vi allerede kan. Men vi har måske fået det koblet os fra at mærke lige præcis den subtile kommunikation. En grundlæggende overbevisning, det er, at alle mennesker, de kan og nemt og mærke det, der ikke er fysisk, men at vi ikke rigtig måske har tillid til det, vi mærker, eller vi har ikke oplevet beviser på, at det, vi mærker, er rigtigt, så derfor så er vi skeptiske og tvivlende. Så ja, svaret er et klart stort.
Og jeg ved heller ikke, hvorfor jeg egentlig sagde lidelse. Fordi jeg tænker også, at jeg sagt, sov og alt muligt. Dorte og mig, vi begyndte at arbejde som ret hurtigt, altså tilbage i min hverdagsliv. efter hver vores ulykke i virkeligheden. Og så tænkte jeg på, jamen, havde det været bedre, at vi havde ventet med at sørge, eller skal man overhovedet sørge? Men vi har jo egentlig haft valgt at, altså, at leve videre i det almindelige liv, og så leve med sorgen på bagkant. Men vi har også begge to oplevet, at vores afdøde barn har fyldt helt vildt meget ind i os samtidig med. Og det kan være svært at gå rundt i en verden og se ud på en bestemt måde, fordi folk tror, vi skal se lidt mere lidende ud, og lidt mere kede ud. Altså det har været svært, hvordan skal jeg egentlig gå ud i verden? Fordi der er også en del af mig, der stadigvæk jo er blevet af i live, og jeg laver det her, jeg sidder sammen med dig nu, på bagkant af en ulykke og en tragedie. Men der er jo noget i mig, der har fået nyt liv. Jeg synes, jeg er i sådan mange hele tiden i sådan nogle dilemmaer omkring, at fordi jeg vil ikke sige, at der er kommet noget godt ud af, at min datter er død. Fordi det er der altså. Men der er bare kommet noget nyt i mig ud af det. Altså jeg synes, det. Jeg ved ikke engang, hvad jeg helt vil sige, men det der med at finde vej i at leve et godt liv med den sorg, at der er en del af mig, som faktisk er død. Ja, men min datter er død, men der er også en del af mig, der har fået nyt liv. Og er det hende? Altså er det takket være hende? Det vil jeg gerne tro, og det egentlig kan jeg godt lide at tro det også, at hun er lige omkring, og hun faktisk er med til at guide, og jeg sagde lige til Dorte på vej herhen, eller man de skulle have et hotelværelse, så der var lige to pladser. Man går tit og siger, at der er en mening med det, der er nok nogen, det er nok universet. Så jeg har tit brugt mange vendinger.
Men nu kunne det kunne jo godt være, at det, at din datter, din søn, har transcenderet over i den her ikke fysiske form, stadigvæk er en sjæl omkring jer. At de, altså, jeg tænker altså så, hvad ville jeg selv gøre, hvis jeg ikke var fysisk, og jeg var her? Så ville jeg da være om dem, jeg elsker. Så ville jeg være der, og hvis jeg kunne gøre noget, fordi jeg nu ikke ligesom er fysisk, og på den måde har de fysiske barriere, som der er, når man er fysisk, så har jeg også tænkt sådan, om, hvordan kan jeg så gøre livet lettere for dem, og hvordan kan jeg hele dem, der sidder og sørger over mig, hvordan kan jeg sørge for at sende dem varme og lys og kærlighed og livskraft og energi. Og på den måde, så tænker jeg, at det er også det, vi får næring fra. Og det hele kommer tilbage til, om vi tror på, at de er væk. Altså om de altså, er død og sådan væk, og så eksisterer det ikke mere. Eller om vi tror på noget, altså blandt andet det, jeg nu taler om ringeinkarnation. Så hvis vi vælger at tro, det er et valg.
Ja, ja.
Men det er ikke noget, altså, jeg kan ikke komme med en masse beviser, som gør, at du vil at tro. Det er en overgivelse, som vi mennesker, vi må foretage en overgivelse til. Nu vil jeg vælge at tro på, at de er i en ikke fysisk krop, men de er i en anden energi af deres sjæl. Jeg vil tro på, at når jeg sidder og passer mit arbejde, men pludselig får sådan en følelse af, altså sådan helt lamme sorg, så jeg kan ikke tænke på andet. Jeg kan nærmest ikke engang være inde i min egen krop. Så er det faktisk fordi, at så skal vi have et sjælemøde. Og så vil jeg overgive mig til det sjælemøde. Så vil jeg gå ud i naturen, jeg vil sætte mig på en bænk, jeg vil græde, jeg vil savne, at du er her, men jeg vil også samtidig være taknemmelig for, at vi har et sjælemøde. Og jeg ved, at jeg tænker på dig, og du helt sikkert også er omkring. Og det er ikke noget, nogen andre kan pådutte en. Det er ikke noget, nogen kan, nødvendigvis, som du spurgte om først, lære en. Det er faktisk et valg, vi kan tage, om vi vil overgive os til den tro.
Og så tror jeg, at jeg er super meget mening, og det er også dejligt at høre. Samtidig med, at jeg tænker på, jeg tror, jeg tit har tænkt, jamen, er der nogen, der passer på Sara, og hvis hun nu er rundt, og passer på mig og hendes søskende, men er der også nogen, der tager sig af hende? Og det er også, at jeg begyndte at sige, jamen, hvad er bedstforældre? Er det så dem, der tager sig af hende? Altså, hun ikke er alene derude, fordi min...
Hun er jo ikke alene, fordi nej. De andre, der er døde, de er der også.
Ja.
Så det vil sige, at der er jo masser af andre sjæle, også folk, vi aldrig har mødt, som jo heller ikke har inkarneret, som jo også er der. Så selvfølgelig er de ikke alene. Og man kan også sige så, okay, altså, nu har hun ikke det samme, der skal passes på.
Nej, det er rigtigt.
Fordi når hun er fysisk, så skal vi passe på, at hun ikke kommer ud til bilen, at hun ikke brænder sig, at hun får mad, at hun kommer til lægen, at altså, ikke, om hun får sovet godt, og så ikke nu går en kede af det. Det er det, vi skal passe på, når man har en fysisk. Når der er en ikke-fysisk krop, så er det jo en ånd. Og den her ånd skal måske ikke passes på på samme måde. Den skal måske bare mere være i en forbundethed med andre ånder. Åndelige sjæle. Og der så kan jeg godt forstå, at vi har sådan, jamen, er hun så det eneste, der er rent inkarneret? Nej, det er hun ikke. Det er en del af vores race, at vi altså både har et fysisk legeme, et sind, og så har vi en sjæl. Og det fysiske legeme kan dø, dermed kan du sige, at forsvinder hjernen, men bevidstheden og sjælen lever så videre, og den er så forbundet med alle andre, men de behøver ikke sådan at have huse og senge og busstopsteder og supermarkeder, fordi der er jo ikke noget fysisk, der skal næres af. Så derfor er det ligesom en subtil energi, som de kan være i. Som jeg altid kigger op på universet i lyset og siger, de er det. Mm. Og helt sådan spirituelt, hvis vi lige tager den dimension også, så er det sådan, at alle sjæle er i en lang udvikling. Så alle sjæle skal lære noget. De skal lære noget om de fysiske krop, men de skal også lære noget om det ikke fysiske. Og det hele handler faktisk om udvikling og læring. Så derfor så er sjælen så også i gang med at lære. Ligesom at vi her på jorden nu er i gang. Vi også tre her, vi er også i gang. Og det er det også, når man er i. Så egentlig kan man sige sådan, det vigtigste er måske at fokusere på, at vi får lært det, vi skal lære. Fordi så skal vi få det samme igen, for så har vi lært det.
Og ved vi, hvad vi skal lære?
Det er ikke sikkert, man. Fordi vi skal måske have den tro, og det nærvær, og den bevidsthed, at vi hele tiden kan vælge læring. Så når vi nu tre sidder her, så kunne vi vælge at sige, at vi mødes her, og vi laver en podcast. Eller vi kunne sige, vi laver det her. Men hvad lærer vi af det? Eller hvad kan dem, der lytter til det, lære af det? Så det at vælge et perspektiv på læring, er jo også et valg. Siden man kunne være, nu havde jeg en forfærdelig oplevelse med en af mine gamle veninder, som har et barn på samme alder som min datter, og som er død her ved løbet af 30 år gange. Og hvad kan vi lære af det? Det er sorgfuldt for hende, og så det er grusomt for hende. Selvfølgelig, det ved I om nogen. Jeg synes også, det er sorgfuldt og grusomt, men hvad kan jeg lære af den hændelse? Så jeg kan hele tiden vælge at lægge en dimension ind af alt, hvad jeg møder i mit liv, om det er noget, der foregår for mig selv eller for andre, hvad kan jeg lære? Og på den måde kan jeg være sikker på, at min sjæl udvikler sig og bliver visere og visere. Og det samme kan man også gøre det ikke fysisk. Sige, hvad er det så, vi deroppe skal lære? Og så når vi har lært det, vi skal lære det ikke fysisk, så kan vi inkarnere. Så er der også hele den her sjælskontrakt. Der er en sjælskontrakt og en livskontrakt. Så når man er sjæl oppe i det ikke fysiske, så har man en aftale om, hvad man skal udrette og lære der. Og når man inkarnerer i jordiske, så får vi en livskontrakt om, hvad skal vi så udrette, eller hvad skal vi så gøre her i det her. Og en livskontrakt kan også være, at jeg skal sørge for, at nogle andre lærer noget fra mig. Nu er det jo børn, I har mistet. Og det vil sige, okay, er det sådan, hvad skal jeg lære mit barn? Men i virkeligheden kan de komme og være de allerstørste lærermester. Altså altså vildeste læring får I ved, at de kommer ned og er jeres børn. Men også, når de vælger at forlade os så tidligt, så har vi altså også en opgave i at forsvinde og på den måde at gå over og på den måde lære. Jeg er sikker på, at hvis vi sådan stillede ind på det, I to især, hver især har lært af at miste, at de var ham, når de mistede det, så ville vi kunne se enormt masse mening med det. Også er det forfærdeligt.
Jamen, jeg har lært mange ting. Jeg har også fået nogle tegn, og Og det har vi også snakket om de forskellige tegn, men der er også nogle ting, der efterfølgende er dukket op, hvor jeg helt, altså jeg lærer jo hele tiden noget.
Du sagde så fint til mig herinde i gang, at du vil aldrig nogensinde før have rakt ud til mig.
Nej.
Men fordi du havde mistet Sara, så fik du et andet mål til faktisk at skrive. Og det er jo også en læring, kan man sige.
Ja.
At gå fra at holde sig tilbageholdt på noget, man egentlig godt kunne tænke sig, til faktisk at have mod til.
Jamen, jeg har også udgivet en bog. Altså, og det er fordi, jeg tror, jeg har ikke noget at miste mere i anførselstegn, for jeg har mistet. Altså, så derfor er jeg blevet meget mere modig.
Men det er jo en læring.
Ja, på bestemte dage og tidspunkter.
Det er jo at lære modig.
Præcis.
Ja. Så har du en enorm impact, et kæmpe bidrag til dig.
Ja.
I at lære dig at vokse som menneske.
Ja, absolut.
Jeg er helt med på, at den måde vil man gerne have fri for at lære.
Ja.
Fordi det er ikke så nogen behagelig måde at lære. Men hvis hendes livskontrakt var, at jeg skal komme der, jeg skal være der i, hvor gammel var?
23.
Jeg skal være der i 23 år. Jeg skal lære det. Jeg skal selv lære noget som sjæl, og jeg skal også lære nogle andre noget. Og det, hvor jeg lærer det mest, det er ved, at faktisk, at jeg går over den tid. Så har hun en periode, hvor hun er i livet mellem liv, og så kan det være, hun inkarnerer igen, når hun ligesom har lært det, hun skal, og så kommer hun igen. Så kommer hun som en anden engel, jordengel på en anden.
Ja. Men det synes jeg, jamen jeg synes også, at hele den her oplevelse har jo givet, at der ligger enormt meget energi i det, altså nogle kræfter i det, som man ikke tænkte, at man havde det. Altså, vi begyndte jo at lave en podcast, og vi mødte hinanden og sådan noget. Så der ligger også enormt meget livskraft i et dødsfald, synes jeg. Eller man kan jo vælge. Jeg tænker,
det er,
jeg,
jo valgt,
det er et tilvalg, eller et aktivt valg, man tager og siger, jeg er nysgerrig på det her. Hvad kan jeg lære det? Hvad kan jeg bruge det til? For at det på en eller anden måde giver noget mening.
Ja.
Ja, så det hele tiden, hvad kan jeg lige nu? Hvad giver mening lige nu? For jeg ved jo stadig ikke, om jeg på et eller andet tidspunkt bare lægger mig ned og venter på at skulle rejse mig op en gang til. Det ved jeg ikke. Altså, vi gør det, vi føler for. Men jeg føler også den dag, hvor jeg hører, at Dorte har mistet sin søn. Jeg kender jo slet ikke Dorte, selvom vi bor 6 km fra hinanden. Men jeg får da videre nogen, og så føler jeg simpelthen, at jeg skal skrive til dig. Og det er jo der, det hele sådan starter.
Men det er også smukt,
ja.
At du ved det og kan mærke det, og så har I fået en relation, og jeg tror virkelig på, at det der med at være sammen med lige sindet i en soveproces er afgørende for vores healing. Fordi selvom jeg kan sidde og sige til jer, at det er grusomt, og jeg har empati for det, så er det bare ikke det samme, når jeg ikke har brugt det selv. Og derfor så ved jeg, at det her med at møde andre, altså det møde her, er jo også et sjælemøde. Og hvad skal der udkomme? Er det en masse samtaler, hvor I trøster nogle andre, giver nogle andre et perspektiv, når de sidder og lytter til jeres historier og jeres spørgsmål til gæster, som også er med til at hive. Så på den måde er det jo bestemt også livskraft, der kommer fra jer, selvom at det udspringer af en virkelig lidelsesfuld sår årsag.
Jeg har altså mange engle stående i mit hjem og flyttet dem med mig, og de stod rundt omkring, og da Sara hun dør, så har jeg sådan en engel stående ved hende. Og da jeg så skriver til dig, og så du skriver så sødt tilbage og kalder os for jordengle, Dorte og mig, der bliver jeg simpelthen så bevæget og ramt, og det var virkelig et smukt, smukt ord, som jeg aldrig havde hørt før, og som jeg tænkte, kan jeg virkelig være, kan jeg også være en engel? Altså, ja, det var meget, meget specielt også igen. Og så sagde du lige før, inden vi startede med op til, at man kan godt være på jorden og også være en engel.
Men fordi, hvad er det, en engel er?
Ja.
En engel er en kærlig, givende, omsorgsfuld, ren energi, som vi andre nu kan. Det er det. Det er derfor, vi beder til engle. Det er derfor, jeg synes, at engle er særlige. Så er der selvfølgelig nogle ærkeengle og nogle andre versioner af engle, som vi kender igennem fortællinger osv. Jeg tror, vi sagtens kan se, at vi bare har valgt at være på jorden i en periode. og at i den periode, så udkommer vi med det samme, som vi udkommer, selvom vi ikke var.
Men det er også nogle gange nemmere at gøre noget godt for andre. Og jeg tror, for os handler det også rigtig meget hele tiden om at gøre noget godt for os selv. Og den tænker jeg, i forhold til intuition, det tænker jeg, når man bruger sin intuition, er det ikke at gøre gode ting for sig selv, når man bruger sin intuition? Og hvordan kan vi bruge den?
Jeg tror godt, jeg ved på, hvad du mener. Altså for mig er det sådan, at bruge min intuition er at lede og styre efter en fornemmelse og en erfaring. Men det er ikke nødvendigvis noget, man gør godt for en selv. Men selvfølgelig er det bedre, men selvfølgelig er jeg helt med dig. Det er bedre, hvis du lytter til din intuition, end at du overstyrer din intuition og ligesom gør
fornuften.
Ja, din rationelle, og så er du faktisk med behov for noget andet. Så hvis jeg ligesom udfolder det der intuitionsbegreb mere til, at det faktisk handler om også at mærke efter. Ikke? Altså, at hvis vi nu siger, det at mærke efter, hvad vi har brug for, at det er selvkærlighed. Så er det helt sikkert sådan, at rigtig, rigtig meget kan ikke mærke så godt. Og når vi mister, og vi bliver ramt af den her sorg og chok, og hvad der ligger i det, så er det typisk sådan, at vi kommer ud af os selv. Ikke? Og man siger også sådan, at jeg er ude af mig selv.
Mm.
Og så er det jo faktisk, at vi er der, hvor vi ikke kan mærke. Så der vil det være rigtig godt at få hjælp til at komme ind og mærke sig selv. Og selvfølgelig kan det være ubærligt og ulideligt at have det, altså, at vi bliver så ramt, så vi faktisk heller ikke kan holde ud og mærke os. Fordi den sorgfølelse, den er så smertefuld, at det er ikke til at holde ud, så vi må ligesom gå ind og ud af os selv. Ikke? Ja, så sådan lidt ligesom, hvis jeg tænker sådan, om jeg går lidt derind, og så går jeg ud igen, og så går jeg lidt derind, og så går ud igen. Fordi så kan jeg bedre holde ud. Og hvor er jeg så, når jeg ikke er inde i mig selv? Jamen, så er jeg måske i virkeligheden mere i det her sjæle perspektiv, hvor at jeg faktisk så går kroppen rundt, jeg bevarer, så den spiser, den sover også. Men jeg er et andet. Min sjæl er et andet. Det er det, min.
Ja, og så tænker man, så er intuition noget andet igen? Eller?
Altså, intuition, det er jo en evne.
No.
Så intuition er en kompetence eller en evne. Så man kan sige, det er at kunne fornemme noget, og bruge den kombineret med sin erfaring.
Ja, så den er ikke så meget til en selv, men den er mere.
Og den er også til en selv. En intuition er en evne, ligesom at du kan gå, eller du kan tage den.
Ja.
Intuition er, at du bruger en kombination af din fornemmelse og din erfaring.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Ja. Ja. Men er der så forskel på at føle og mærke?
Altså, det tror jeg ikke som sådan. Altså, jeg oplever, at mærke bliver sådan mere en kropslig. Altså, at når jeg mærker noget, så er det mere sådan, jeg mærker en tyngde, eller en spænding, eller en ked af det. At føle er mere en sanselig, eller sådan en sanselighed, som også kan være sådan, altså, subtil energi. Altså, at jeg for eksempel føler, men det er ikke sikkert, at jeg kan mærke det. Jeg kan ikke mærke det fysisk på det. Jeg har bare en følelse af det. Det er min forskel.
Ja,
altså, det er forskel jo lidt. Altså, altså jeg ved ikke, det er jo bare et begreb om ord.
Jo, men nogle gange så har der sådan, altså, nogle gange kan man godt mærke, at noget er rigtigt for en.
Ja.
Og så skal man handle på det.
Ja. Men du spurgte om, hvad forskel er følelsen eller mærke.
Ja. Ja.
Jeg tænker ikke, det er, altså, i virkeligheden er det lidt same,
yeah,
og different, men altså, det vigtigste er i hvert fald, om du føler det, eller mærker det, lyt til, hvad det er, du føler og mærker.
Yeah. Ja. Men hvad gør du selv, når du er sorgfuld? Hvordan kan du bruge din spiritualitet?
Jeg beder både bøn, og jeg beder mig selv, og guidance til, hvad har jeg behov for, og jeg flytter mit fokus til, hvad der var det gode ved det, der var, og hvad jeg kan lære af det, og hvad jeg er taknemmelig for, og hvad jeg har kærlighed til, og det synes jeg giver mig enormt lindring. Hvis jeg lige så går tilbage til det, jeg nævnte tidligere med dig med sin mor, der var det meget det, jeg havde lært af hende, det jeg følte mig nok taknemmelig for, at vi havde nået at opleve sammen. Det, jeg følte, at vi havde fået, som var helt særligt ved, at hun jo ikke var min biologiske mor, men jeg ligesom var kommet her til Danmark til hende. Taknemmelighed for det, jeg har, som er her. Det er jo så mine børn og min søskende, min familie, som jeg var på det tidspunkt, der havde jeg ikke min meget nære veninde, at jeg havde så meget, altså jeg havde så mange ressourcer i mig, at jeg havde min tro, altså så var det sådan nogle ting, jeg flyttede mit fokus til ret. Og det synes jeg er mindre. Jeg synes ikke, at det fjerner sorgen. Jeg er 14 år siden, hun er gået bort. Jeg kan stadigvæk få perioder, hvor jeg i mandags, der var to af mine bedste veninder fra jeg var ungdomsveninder, mistede deres mor, som jeg også har kendt i 40 år, ikke? Bor her på en dag, og der får jeg det også sådan, jeg holder op, altså, tænk mig, de heldige, de har nået at have deres mor, til de er næsten 60 år, ikke? Jeg mistede min mor, inden jeg blev 40. Der er sket så meget i mit liv, efter at jeg har mistet hende, som jeg også sådan tit tjekker ind i, typisk sådan ved højtider, ikke? På en fødselsdag, en fødselsdag, juletid, altså, ja. Der kan jeg virkelig have det sådan, ej, jeg ville ønske, du kunne have delt de her glæder med mig. Jeg ville ønske, du har lært en mand at kende, give det barnebarn. På en eller anden måde, så bare det at ligesom sige sådan, jeg ved, du sidder deroppe og ser det. Jeg ved, at ej, mor, jeg kan mærke, du er stolt af det her. Eller, ej, jeg kan mærke, at du synes, det her er underligt og glad på min vej. Så på den måde, så er jeg jo, at den uendelighed af hendes sjæl, den stadigvæk kommer mig til gode. Men det betyder ikke, at det er forsvundet. Mm. Det er bare ændret form. Og jeg kan huske, at jeg sagde meget, da jeg var mistet. Så mor, jeg ved, at du stadigvæk er der. Jeg er så taknemmelig for, at jeg har min tro, at jeg har min forbindelse med det åndelige. Jeg er så taknemmelig for, at jeg har det med. Men vores forhold har bare ændret form. Så det er ikke forsvundet. Du er ikke forsvundet, men vores forhold har ændret form. Fra at vi nu kunne gå en tur sammen hen og spise en kage, til at vi nu ikke kan spise en kage sammen, men vi kan have en samtale sammen. Hun er ikke meget tydelig, min mor, i kommunikation fra hvor hun er. Så det er mere sådan følelser, jeg får af. Ja. Så sådan en enkelt. Ja. Anerkendelse fra ham.
Praktiserer du noget, altså hver dag sådan med taknemmelighed?
Ja, hver eneste arbejder med taknemmelighed. Jeg mediterer på forbundethed hver dag. Jeg forbinder mig med guider, som er nu talte vi om engle før.
Ja.
Vi kan godt kalde guider for en form for engle, der så ikke er fysiske. Sjæle, som jeg ikke engang kender, men som jeg ved guider mig i mit arbejde som spirituel vejleder. Den forbinder jeg mig med hver dag. Og ja, taknemmeligheden. Og så er jeg meget optaget af det her. At give. Altså, at gavmildhed er den højeste spirituelle dyd, så har jeg også det. Altså, så den højeste vibration i universet er kærlighed, det næste højeste er taknemmelighed, og så den højeste spirituelle dyd, det er gavmildhed. Så det kan være gavmildhed for tid, det kan være gavmildhed for hjælp med noget fysisk, det kan være give nogen gave, eller et godt råd. Så gavmildhed er noget, jeg også hver dag skal i kontakt.
Og gør du det om aftenen, eller?
Ja, det gør jeg. Fra i vågens løgn, og om morgenen, så har jeg en meditationspraksis, og så har jeg tager hele min dag, hvor jeg er optaget af taknemmelighed og gavmildhed og kærlighed. Og så har vi den sidste afsluttende praksis, som er en taknemmelighedsjournaliserie.
Ja, så der skriver du det fysisk. Ja. Har du haft perioder, hvor du ikke har skrevet?
Ja.
Og har du mærket forskel?
Jeg har haft masser perioder, hvor jeg slet ikke har orket at skrive, og så har jeg typisk læst det, jeg har skrevet før. Og jeg har også perioder, hvor jeg bare har haft brug for at være med det, der nu har været. Frygt, frustration, vrede, sorg, med de her grundfølelser, som er helt menneskelige, og hvor jeg så har bare der gider jeg sgu ikke lide at tage med lige nu, fordi nu er jeg bare dvæle det der surhed, vrede, sorg, frygt, eller hvad. Under corona havde jeg sådan anfald bare 14 dage, eller der var ikke tanken, at vi får noget som helst, så det var bare knap til fosterstilling. Så det synes jeg var meget voldsomt. Så ja, det er jeg helt almindelig menneske, men altså, jeg praktiserer stabilt noget, fordi det har en kæmpe, kæmpe virkning. Så det synes jeg er vigtigt. Det er ikke så, for mig der er det ikke sådan kun, hvad der sker i mit liv. For mig er det meget om, hvordan kan jeg komme videre fra. Derfor har jeg nogle coping-strategier, som jeg ved, det hjælper mig altid lige meget, hvad der sker, til at videre.
Vil du udfolde det der kærlighed lidt? Jeg synes nogle gange, jeg har svært ved at forstå begrebet. Altså, ja, taknemmelighed, det forstår jeg godt. Og gavmildhed. Og hvordan ser du kærlighedsbegrebet?
For mig er kærlighed en følelse inde i mig af at have kærlighed til og til mig selv. Og at kærlighed er også noget, som jeg kan vælge at fokusere på og lade fylde. Og at det er den mest behagelige følelse for mig at gå rundt, altså at være i en tilstand af kærlighed. Så det er igen måske det samme som en tro, og det er også stærk, stærk emotionel livskraft ind.
Og er du nogensinde ude af kontakt med den følelse? Hvordan kommer du så ind igen?
Jeg ved ikke, om jeg sådan...
Altså, det er bare, fordi du også sagde selvkærlighed, og jeg tænker...
Selvkærlighed? Jamen, altså, jeg kan godt være ude af kontakt med det. Altså, fordi så bliver der, er der en anden følelse, der overmander mig. Vrede, eller skuffelse, eller irritation, frustration, så lige i det øjeblik er der jo ikke kærlighed i første række. Men jeg ser det også som en identitet, altså at det sådan grundlæggende er min identitet at være et kærligt menneske. At være kærlig, det er ikke kun at give kram og sige, jeg elsker dig. Men det er også at møde andre med kærlighed, også selvom at de er skide irriterende, også selvom at de er provokerende, også selvom at de virkelig fortjener det mindst. Så synes jeg også, at der er noget meget powerfult i faktisk at vælge, at jeg kan godt sende dem kærlighed, men jeg kan ikke lide deres adfærd. Man kan godt sende kærlighed.
Altså, jeg oplever, at du praktiserer alle tre ting over for os, bare den måde, du tog imod vores henvendelse til dig, hvor jeg også tænkte, hold da op, der er både meget kærlighed, og du svarede så dejligt til os, og så vi skrev os, at vi har ingen midler, vi er jo bare amatører, og så stadigvæk. Altså fik vi lov til at komme? Altså.
Selvfølgelig, fordi det handler slet ikke om midler, det her. Det handler om at være gavmild med sin tid. Og hvis I føler, at jeg kan bidrage med noget i jeres proces og til jeres lyttere, så selvfølgelig så stiller jeg dig op til det. Jeg arbejder meget med det gavmildhed. Jeg er ambassadør på UNICEF. Jeg laver rigtig meget med børnens arbejde. Så for mig handler det slet ikke om det midlerne, men det handler rigtig, rigtig meget om, hvor føler jeg, at det, jeg bidrager med, det gør en forskel. Og hvor er det, at jeg også gør det, altså bidrager, men jeg også har kærlighed til mig selv, sådan så jeg ikke får trukket for hårdt på mig selv, eller på den måde bliver ja, udtrættet, udpint, en dårlig version, som man jo bliver, når man er.
Ja, for jeg tænker, at det kan jo godt være bagsiden af det, at ved at være
både
kærligt og gavmild.
Præcis, så det handler om balance for mig, faktisk at også at have altså, så meget kærlighed til mig selv, at jeg også siger nej, og det var også det, som jeg I nævnte for jer, det er derfor, jeg har altså faktisk filtre alle steder for mig, som gør, at jeg ikke skal tage stilling til så mange ting, som kunne gøre, at jeg kom ud af balance. I føler sig det.
Ja, og
altså,
ja.
Hvis man er meget kærlig og meget gavmild, og alle skriver med noget, og alle vil gerne finde ud af mig, så kunne det blive en utrolig umulig opgave, og det har jeg også været faldet ned i, hvor jeg har sagt ja til for meget, og været for meget. Og på den måde, så har jeg faktisk endt med at være for lidt, og jeg har i hvert fald været for lidt for mig selv, og været for lidt for min allerkæreste eller nærmest. Og det har jeg måttet regulere mig selv bedre til, og der har jeg fundet ud af, at det er rigtig, rigtig fint, at jeg regulerer mig selv utrolig godt, hvis der er nogen, der ligesom tager første filter, og så kan jeg så tage det næste. Og så er balance, tror jeg, afgørende for, at jeg også kan have altså, sådan et overskud til at være autentisk og ren i min kærlighed og i den gavnhed. Fordi det andet bliver lidt martyr jo. Ikke? Så hvis du giver, men du virkelig ikke rigtig har overskud til at give, og du bagefter sidder og har lidt under dig selv, så er det med at give i ren energi.
Nej.
Ja, jeg har lyst til at sige, at ordet autenticitet er jo også ret vigtigt. Altså, hvis man skal være i balance, så skal man også være autentisk i forhold til ja, ikke at give mere, end man egentlig har at give. Og det synes jeg nogle gange kan være en udfordring, egentlig at skulle dele ud af et overskud, der måske ikke er til stede.
Ja.
Tilbage til det der med at fylde sig selv godt op, inden man giver noget til andre, og finde den balance. Ja, og den synes jeg også kan være lidt svær, når man står i en krisesituation, eller skal noget nyt, eller der opstår noget nyt.
Den er nok svær altid, når man bliver nok virkelig svær, når vi står i en krisesituation.
Ja.
Og så vil mit råd til mig selv, men også andre være, når du står i en krisesituation, så skal du simpelthen kun fokusere på det allerværmeste.
Ja.
Og det er, hvad du har brug for, og hvad det allerværmeste, som du har brug for, altså dine børn.
Mand.
Ja. Ja, jeg var ved at miste min mand her sidste år. Han blev opereret for en helt åndssvag sportsskade i sit knæ, men fik den kødværende bakterie.
Okay.
Og de var ikke rigtig klar til at gøre noget ved det, fordi de troede ikke, at det var det. Og så var det først, da han simpelthen, hedder det så forfærdeligt, at han ligesom kunne skrige dem op. Og så fandt ud af, at jeg faktisk havde været bakterier, som jo slår folk ind meget hurtigt. Og der vil jeg sige, at der fik jeg kontakt med præcis den der. Der er sådan set ikke nogen, der kan få noget af mig. Altså, jeg så ikke mine veninder, allernærmeste veninder, i nærmest 6 måneder, fordi at der måtte jeg bare fokusere på ham og hans lille. Og ja, det var, han kom til skade dagen efter, min datter var født. Barnebarn, så det at være noget for min datter og det lille barnebarn og min mand og søn altså, og vores lille hund, det var hvad der var til. Og så at passe mit arbejde. Men ingen andre få det.
Men kunne du tage imod noget fra andre?
Ja, altså, men jeg havde faktisk egentlig ikke så meget behov for så meget fra andre. Altså, jeg havde faktisk mest behov for at være bare med det nære.
Og det er fordi, vi møder rigtig mange, når de sover, så er der mange pårørende omkring, som vi jo rigtig gerne vil hjælpe.
Ja, det er ikke sikkert, at de kan bidrage med sig.
Nej.
Jo, altså, så vil jeg sige sådan, jo, bidrage med noget, lav noget mad og komme og stille det udenfor, men jeg har ikke brug for at spise det sammen, eller komme og gøre mit hus rent og pusse mine vinduer, eller handle ind, eller sende mig nogle blomster, eller gå ud og slå mit græsplæne. Altså, så bliver det sådan nogle helt praktiske foranstaltninger. Men det er ikke sikkert, at vi har brug for så meget hjælp fra andre til, at de skal være. Det kan faktisk godt være, at vi har brug for at trække os ind og faktisk være med os.
Men tilbage til hele starten, når jeg siger, at mange vil gerne hjælpe andre. Mm. Og det kan jo utroligt frustrerende at stå som pårørende og gerne vil hjælpe en med at lægge øre til at tale osv. Og så måske blive afvist af den, som siger, at vi har ikke brug for det, men det er fint, hvis du vil lave noget mad eller noget.
Men så har det bare sådan ærgerligt for dig. Altså, hvis du føler dig afhængig, så må du gå hjem og arbejde med det. Altså det vil jeg bare lige sige, det er jo ikke en byrde, man skal ligge på den, der har sov i forvejen. Når okay, så er det også synd for dig, at du bliver ked af det, at jeg ikke vil have din hjælp. så vi må da godt komme og sidde her. Men det er jo totalt lus for alle. Altså, fordi det er jo misforstået hensyn i min optik. At hvorfor skal jeg tage hensyn til dine behov, når det sådan set er mig, der skal have hjælp? Altså, så må du da føle dig afvist. Altså, det er synd, og ja, det er frustrerende, og det kan jeg virkelig, virkelig godt forstå. Men altså, så gå ud og gør noget med din energi til nogle andre, eller altså, bidrag med noget, som er til hjælp med det, men du behøver ikke at være inde, altså, i at skulle samtale, eller vi skal, altså, fordi jeg tror faktisk, at man er rart, men så er der altså ikke altså samme ord, altså, der er ikke så meget, der skal siges, det er som på en eller anden måde, nogle gange mega drænende, at jeg skulle sidde og sige de samme ord hele tiden, eller man slet ikke ved, hvad for et ord der er, fordi der findes ikke ord for den sorg.
Nej, så apropos læring, der øvede jeg mig rigtig meget på at sige nej, fordi jeg havde så mange, der ville gå tur med mig. Da i starten, da jeg havde mistet, altså folk tilbød hele tiden,
har du lyst til at gå der?
Men jeg er ikke så super god til at sige, nej, det skal vi ikke, det har jeg ikke lyst til, fordi jeg tænkte, det var også sødt af dem at række ud, og jeg har nok også brug for nogen på et tidspunkt. Men det er apropos læring, at der bliver jeg nødt til at øve mig på at sige, tak for tilbuddet, men det er ikke lige nu. Altså,
flot.
Ja, apropos læring. Ja. Ja, så der er nok meget læring. Og hvordan finder vi ud af, hvad vi egentlig har lært? Hvordan kan vi... Er der
det kan vi jo bare journalisere. Vi kan jo spørge os selv, hvad har jeg lært? Og så kan vi skulle det ned. Sige, nå ja, det har jeg lært. Så på den måde et overblik over, hvad vi har lært der.
Og vil det være en god øvelse at gøre? For jeg tror måske, der er mange også af dem, som følger med, som måske er stagneret et sted i et liv, fordi at man ved ikke, hvordan kommer man videre fra den her sorg, så kan det være også en god proces at prøve at kigge tilbage, hvad har jeg så lært den her periode, for ligesom at sige,
ja, ja. Klar. Og skrive det ned, fordi dagen efter kan vi ikke huske det.
Nej, jeg synes, det er hyggeligt, at du bruger ordet journalisere, i stedet for at skrive.
Det er det. Ja. Du laver en journal over, hvad der er, du har lært. Du laver en journal over, hvad du har taget med, for at du laver. Altså, det bliver jo en journalisering, den måde du faktisk kan gå tilbage og se, ah okay, den dag havde jeg det, og den dag der lærte jeg det, og den periode var jeg utrolig taknemmelig for, at jeg kunne drikke vand, og der kom ud af hagen. Hold da kæft, der var det før periode, ikke? Altså, fordi der kunne jeg simpelthen ikke finde på andet. Altså, og så kan man se, at man har nogle gode perioder, og man har journaliseret en masse, ej, altså, hvad er den oplevelse? Den koncert, og hvad med de mennesker, så okay, der var jeg ikke. Men de perioder, hvor et sanglæg er meget basalt og nogle enkelte ting, så det typisk der, hvor vi har alder.
Ja, jeg gik jo fra dagbog til taknemmelighedsdagbog. Fordi forskellen er, at dagbog, det var altid meget tungt. Hvor du også ser det der med både at skulle skrive, hvad jeg har lært, plus taknemmelighed. Det er meget mere lyst.
Ja, præcis. Men jeg er altid blevet råd til at skrive. Og kærlighed til, så man kan også taknemmelighed. Kærlighedsdagbog. Hvor man har både det, man er taknemmelig for, og så også det, man sender kærlighed til. Fordi kærlighed er den højeste vibration, højeste energi, højeste livskraft. Ja. Måske var det en smuk afslut.
Ja. Tusind tak.
Så tak, Rikke. Ja, tak. Og så er jeg så taknemmelig og kærlighed til og jeres kære, som helt sikkert har været vedmålet.
Tusind tak.